Nämä tutut iloiset sävelmät johdattavat meitä ilosanomapiiriin. Mitäs muuta? Ilosanomapiiri on Jumalan sanan äärellä oleva Radiopatmoksessa toimiva raamattupiiri ja ilosanomapiirin äiti on Maili Janatuinen. Ja me olemme jo, olisiko 2,5 vuotta tehty ilosanomapiiriä Radiopatmoksessa.
Niin,
Ja mehän käymme yleensä aina läpi tämän tulevan sunnuntain evankeliumitekstin ja vielä ehdit hakea oman raamattusi mukaan ja avata Luukkaan evankeliumin 8. luvusta. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja mukana tällä kertaa on Päivi ja Erkki ja Raija-Maria ja Soili. Mukavaa, kun olette tulleet. Jatka sinä, Maili, sitten taas tästä eteenpäin.
Kiitos. Nyt on siis 2. sunnuntai ennen paaston aikaa. Teemana on Jumalan sanan kylvö ja tekstinä tämä tuttu kylväjä vertaus Luukas 8:4-15. Ja tehdään nyt niin, että luetaan 2 jaetta per nenä, jos sinä, Soili, voisit aloittaa.
Kun paikalle tuli paljon väkeä, kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo. Hän esitti heille vertauksen. Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat ja taivaan linnut söivät ne.
Osa putosi kalliolle ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta. Osa putosi orjantappuroiden sekaan ja yhdessä oraan kanssa kasvaessaan orjantappurat tukahduttivat sen.
Mutta osa putosi hyvään maahan. Kasvoi ja tuotti 100-kertaisen sadon. Tämän sanottua Jeesus huusi, jolla on korvat, se kuulkoon. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti.
Hän sanoi, teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksin, jotta he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä. Siemen on Jumalan sana.
Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta. Ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.
Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa. Tässä oli teksti. Hiljennytään rukoukseen. Rakas vapahtaja, me kiitämme siitä, että sinä olet kylvänyt tätä sanan siementä meidän sydämiimme oikeastaan ihan pienestä lähtien. Ja taas tänä päivänä sinä haluat kylvää tämän raamattupiirin kautta. Auta, Herra, että kylvetty siemen voisi kasvaa hyvää hedelmää meidän sydämessämme, että me emme olisi niitä, joiden elämä menee ihan hukkaan. Jeesuksen nimessä me tätä pyydämme. Aamen. No sitten taustaa. Kylväjävertaus oli Jeesuksen ensimmäinen vertaus ja samalla eräänlainen toimintasuunnitelma hänen 3 vuotta kestävää julkista toimintaansa varten. Mulla on tässä yksi alustava kysymys. Luuletteko, että on olemassa ihmisiä, jotka eivät välitä siitä, tuottaako heidän elämänsä hyvää hedelmää?
Jaa, ajatteletko, että kristittyjä vai yleensä
ihmisiä? Ei, kun yleensä ihmisiä, että samaa se, minkälaista hedelmää minä tuotan ja jätän jälkeeni.
On.
Onko niitä?
On. Jotka ei välitä muuta kuin, että itse pärjäilee jotenkin. Ja
heillä on hauskaa.
Niin.
Niin, tästä vielä huonommin, että ei välitä mistään mitään. Että elämä, niin. Elämä menee vain ja sovot.
No onko se kristittyjä, jotka ei välitä siitä, minkälaista elämää hedelmää he jättää jälkeensä?
Jos on kristitty, niin ei voi olla jättämättä hedelmää.
Mutta voi olla semmoisia, että ei paljon mieti sitä sillä, että tekee jotain ratkaisuja eikä mieti, että onko tämä nyt ihan oikeasti hyvin vai huonosti. Niin. Onko tästä jotain seuraamuksia?
No hyvä. No nyt tämä oli alustava kysymys. Sitten mennään tähän tekstiin. Ja tämä oli vähän vaikea jaksotella nyt, mutta otetaan jakeet 4 ja 10 ja mietitään niitä. Voitko sinä Helvi lukea?
Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista hänen tykönsä, puhui hän vertauksella. Hän sanoi, teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.
Miettikää, miksi Jeesus valitsi juuri vertauksen opetustavakseen, kun hän opetti ihmisjoukkoja.
Eikö se ole helpompi ymmärtää jotenkin, jos se jotenkin kuvataan se asia?
Mm. Niin mä ajattelin, että ihmisen kieli ja eläminen ja oleminen, toimiminen on semmoinen, joka avaa ymmärryksen. Eli jos käytetään niitä sanoja ja siitä kuvataan niitä ympäristöä, missä ihmiset elävät, niin he ymmärtävät,
niin.
Mistä on kysymys. Ja sen takia Jeesus tuo mahdollisimman selvästi tämän asian. Hän ei käytä omia teologisia käsitteitä, vaan hän tuo niillä sanoilla, mitä jokainen ihminen ymmärtää.
Niin.
Ja olisiko niin, että Jeesuksella oli toisenlainen metodi kuin synagogissa sitten siellä, ketkä siellä saarnas? Oliko silloin jo rappeja?
Tätä minä en tiedä, että niin. Käytikö rapit vertauksia. No Soili tietysti.
Jonkun verran, tai en tiedä näistä rapeista, mutta kyllähän profeettakirjoissa kuitenkin jonkun verran on myös tällaisia vertauskuvallisia tai vertauskuvallisia tekoja, joilla sanotaan joku viesti. Mutta vertaukset mun mielestä säilyttää sen sisällön paljon paremmin kuin jos olisi semmoinen dogmaattinen opetus ollut suoraan, koska dogmaattisessa opetuksessa ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta se, että tämmöiset teologiset käsitteet, niin jos ne on pelkästään vain sellaiset käsitteet, niin ne helposti, tai niiden merkitys on helppo muuttaa.
Joo.
Mutta kun on tämmöinen kertomusmuoto, niin sen merkitystä ei ole yhtä helppo muuttaa. Eli se säilyy se sisältö paljon paremmin, plus että se avaa paljon enemmän. Sieltä voi löytää aina uusia näkökohtia. Mutta se mua vaivaa, että kun tässä on tavallaan Jeesus antaa ymmärtää, että niiden vertausten tarkoitus on myös sulkea se sanoma joiltakin.
Niin, eikö se ole järkyttävä?
Ikään kuin laittaa seinä eteen, että kaikki ei voi sitä ymmärtää.
Mm-hmm.
Mutta kun puhutaan tällaisilla vertauksilla, niin kyllähän tässäkin, kun tätä vertausta ajattelee, niin ihminen niin kuin haastetaan pohtimaan aika tavalla sitä asiaa. Että se ei ole mikään semmoinen, että no aha, olipas tuo kiva juttu. Vaan siinä pitää niin kuin vähän hieroa älynystyröitä, että mitä tällä nyt oikein tarkoitetaan.
Niin, ja se kansa kuuli vaan tämän niin kuin kylväjä jutun piste, että ei ollenkaan sitä Jeesuksen selitystä.
Mä ajattelin just sillä tavalla, että kun tämä vertaus on siis se ymmärrettävämpi asia. Eli tämä selitys oli sitten, jos joku vaatii sitten tätä opetusta, että te olette olleet 3 vuotta opetuksessa. Teillä on, te olette sisällä. Teille tämä selitys on mahdollista, mutta kansalle ei. Ja tämä on niin, niin selvästi kuin mahdollisimman, kun vain voidaan sanoa, niin että he eivät voi enää puolustaa millään, että emme ymmärtäneet. Mutta jos siitä huolimatta sanomme, että ei, niin se on just se paatuminen, mikä tässä on.
Joo, mutta tämä on Jeesuksen ensimmäinen vertaus, jonka hän kertoo toimintansa alussa, että ei tässä vielä 3 vuotta oltu opiskeltu. Mutta joka tapauksessa.
Tässä sanottiin aluksi, että te olette, joku tässä kymmenessä, te olette saaneet oppia tuntemaan.
Niin joo, totta, niin sanottiin. No niin.
Voi olla, että tämä myös niin kuin herätti lisää mielenkiintoa, että ihmiset kuuntelee ja sitten, että no mistä se tänään puhuu se Jeesus? No se kertoo maanviljelyksestä ja niin. Sitten että no minkähän takia rappi puhuu jostain maanviljelyksestä ja että onpa erikoista. Ja sitten minäpä kuuntelemaan, että täytyy siinä olla joku, että se voi olla myös sellainen, joka houkuttelee niitä, jotka haluaa oppia, niin kuulemaan lisää.
Joo, ja todella Raamattu on muutenkin täynnä kertomuksia ja vaikkapa elämänkertoja. Ja minusta se on harmi, että kirkkohistorian aikana on niin vähän niitä käytetty, että se on enemmän ollut sitä, että minä opetan teille, mitä on vanhurskauttamisoppi. Eikö niin?
Mm. No muistatteko niin. Muuten jotkut, tai muistatte varmaan 50-luvun, 60-luvun kansakoulun lukukirjat? Niissähän oli paljon tällaisia niin kuin kansansatuja ja kertomuksia, niin joissa oli aina joku opetus.
Joo, niin oli. Joo.
Niin samalla tavalla Jeesuksen näissä vertauksissa, niin niissä on niin kuin sinne kertomukseen puettuna se opetus. Niitäkin joutuu aina vähän välillä miettimään, että no mikä tässä on se pointti.
Mutta tässä on semmoinen löytämisen ilo myöskin annettu sitten, kun sen pointin löytää ihmisille, kun sinne niitä järkeilee iltanuotioillaan.
No, jae 10 on lainaus Jesajan kirjassa, missä Jeesus sanoi, että kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö. Niin, Jumala nimittäin antoi Jesajalle tehtäväksi kansan paaduttamisen. Tätä ei kyllä moni ole Raamatusta huomannut, mutta niin se totisesti on. Mitä Jeesus tarkoittaa lainatessaan kylveen vertauksen yhteydessä tuollaista outoa jaetta? Että he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi.
No Jeesuksen kauttahan se tapahtui myös tämä, että Jeesus julisti ja oli itse se Jumalan vastaus ja näiden profetioiden täyttymys, mutta silti ihmiset torjuivat hänet, että tavallaan Jeesuksenkin, en mä tiedä, voiko sanoa, että hänen tehtävänsä olisi ollut paaduttaa, mutta tavallaan se paatumus tuli ilmi Jeesuksen kautta, että hänen oma kansansa ei enimmäkseen ottanut häntä vastaan.
Niin. No mitäs muuta tuosta 10 jakeesta?
No siinä ainakin tulee esille se, että ihmiset ovat saaneet nähdä ja ovat saaneet kuulla. Ja jos siitä huolimatta eivät ymmärrä, niin en voi syyttää sitä, että emme ole kuullut, eikä me ole nähty, eikä me tiedetä mistään mitään. Mm. On kuultu ja nähty.
Joo. No hyvä. Mitä luulette opetuslasten ajatelleen, kun Jeesus sanoo näin, että teille on annettu, te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta muille se esitetään vertauksena, että he näkisivät, eivät näkisi, eivät kun ymmärtäisi.
Kyllä mä luulen, että heillä tässä tilanteessa oli semmoinen, että ei me nyt ihan taideta kyllä ymmärtää, että mistä sä Jeesus puhut. Että vaikka Jeesus sanoi, että teidän on annettu tuntea, niin ei siinä vaiheessa mun mielestä vielä tunne niitä salaisuuksia, koska se salaisuus on siinä heidän edessään.
Niin. Tässä todella puhutaan nyt salaisuudesta. Että näissä vertauksissa on joku salaisuus.
Olisiko voinut, että olisi tuntenut vähän semmoista paremmuutta tai jotakin tässä nyt, kun tämä oli kuitenkin sillä hetkellä vielä Jeesus semmoinen profeetta ja rabbi. Että ei ne tajunnut vielä sitä, että se on Jumalan poika, mutta että meille on jotakin.
Että heille selostetaan niin, ja muille ei selosteta. Niin.
Me saadaan jotain enemmän kuin noin muut. Kun nehän oli vain ihmisiä kuitenkin.
Kyllä. Miksi juuri kylvejä vertaus oli osuva ohjelmajulistus Jeesukselle? Että hän niin kuin julistaa, mitä hän tulee tekemään sen 3 vuoden aikana.
No jos siemen on sana tai sana on siemen, niin tässä oli sitten se koko ydin pakattuna tähän pakettiin.
Mm. Ja tässä kävi ilmi, että kuinka se sana kylvä, kuinka se otetaan vastaan, kun tämä nimenomaan kylväjävertaus. Tämä ei ole siis siemenvertaus, vaan tämän kylväjästä. Ja tämä kylväjä, minusta tämä on myös semmoinen niin kuin matka, kertomus siis. Että ei tämä ei ole semmoinen vain kuva, vaan työala kuvaus, että tällä tavalla tulee tapahtumaan. Ja hän itse totesi monen kerran se, että hyvä sanoma meni milloin minkäkin ja jotkut kiivastui sitten, jotkut meni pois. Ja tämä on musta sillä tavalla myös kristillisen kirkon tämmöinen peruskaavio, että näin tulee aina olemaan, niin. Vaan kyllä me julistamisessa. Eikä siitä voi millään päästä.
Että suuri osa ei usko.
No mikä niin. Se osa nyt sitten on. Että,
niin, joo.
Että se joka tapauksessa on niin, että sana osuu myös semmoisia, jotka on kiveä.
Joo. Vieläkö haluatte lisätä jotain? No niin.
No siis Jeesus on sekä itse asiassa kylväjä että myös se sana, joka tuli maailmaan, se Jumalan sana. Ja tavallaan niin. Tämä kuvastaa sekä siitä, miten että Jeesuksen julistus otetaan vastaan, tai evankeliumin julistus, mutta myös miten Jeesus otetaan vastaan tässä maailmassa.
Joo.
Ja näin, että siinä mielessä tosi hyvin. Ja tämä on kyllä mun mielestä ihan valtavan viisas vertaus, että joka kerta kun, tai siis, no, että sellainen ihminen, joka tekee Jumalan sanan kanssa työtä, niin saa nähdä, että tämä toteutuu niin, kuin, niin monet kerrat, että se menee juuri näin, että näitä kaikkia löytyy aina siitä joukosta ja aina ne innokkaimmat sananvastaanottajat, niin ei ole niitä, jotka niin kuin sitten juurtuu ja pysyy ja näin.
Ja musta on myös huomattava kanssa, että se siemen on koko ajan se sama. Siinä ei ole tavallaan mitään riippumatta siitä, minkä se osuu. Eli siis sanoma on muuttumaton. Sitä ei muovata sen mukaan, mihinkä se heitetään.
Joo. Näin on. No sitten, ensin puhumme konkreettisesta kylväjästä. Kylväjä kylvi siemenen niin aikaisin keväällä, ettei muu näkynyt kuin paljasmaa, että eihän sinne odakkeihin sekaan sitä kylvänyt. Sen jälkeen maa vielä karhittiin, eli pehmitettiin. Ainakin se Suomessa karhitaan, niin minä oletan, että sielläkin. Mistä johtuu, että kylväjä kylvi siementä myös tienposkeen, kivien sekaan ja paikkaan, missä edellisenä vuonna oli kasvanut ohdakkeita?
No jos, kun se kylvetään ensin ja vasta sitten karhitaan, niin jos se kylvetään aikaisin keväällä, niin kuin sanotaan, niin ei, siinähän on paljas maa, ei sieltä vielä ole edes ohdakkeet noussut. Ja voi olla, että ne kivetkin nousee vasta sitten, kun sitä ruvetaan karhihtemaan sitä maata.
Niin, ja voihan se olla, että siinä on paljas kallio, että ei siinä kiviä edes näkään. Että vähän vaan sitä
niin,
multaa siinä.
Niin, ohut niin. Multakerros.
Ja niin. Sitten sanotaan, että osa siemenistä putosi, että tuota, vähän tuntuu, että niin kuin oikein noin reippaalla kädellä heiteltiin sitä vakasta viljaa sinne, niin sitähän tippui sinne sun tänne. Ei nyt kaikki siihen justiin kohilleen mennyt hyvään maahan.
Joo.
Ja mäkin olen ymmärtänyt, että ne pellot siellä seudulla ei ole ihan semmoisia suomalaisia savipeltoja, jossa hehtaarikaupalla on niin kuin tasasta maata, vaan että siellä on niin kuin sekaisin erilaisia maatyyppejä pellollakin, että nyt voitte korjata, että pitääkö tämä paikkansa vai ei. Ja, niin silloin on tavallaan ihan ymmärrettävää, että kun sitten se siementä kylvetään, niin ei niitä jokaista tiputeta tarkalleen johonkin tiettyyn kohtaan, vaan runsaasti siemeniä ja sitten osa menee vähän hukkaan. Ja
joo.
Niin no sillä mä just näin kanssa, että käsi heiluu näin, niin menee sinne sun tänne, että.
Niin kuinkahan moni kuulijoista on nähnyt sitä, että käsillä kylvetään. Niin kyllä minä muistan, isä ja eno kylvivät, että miten sitä iso kaari, semmoinen kädenheitto.
Molempiin suuntiin, vakka niin. Edessä.
Niin.
Ja piti olla semmoinen tietynlainen tavallaan niin kuin verkkainen tahti kävelissä. Että
niin, että se on taito sinänsä, joo, että, ei, on. Että ne putoaa tasaisesti ne siemenet. Niin. Ja totta on, mitä sinä sanoit Soili, että eikö siellä ollut aika pieniä ne pellot? Eikä semmoisia isoja kuin Suomessa ja tarkkaan rajattuja. No, mitä Jeesus tahtoi ennustaa tulevasta toiminnastaan tämän vertauksen kautta? Että kylväjä kylvää tällä tavalla.
Vaikka siemen on koko ajan sama ja siinä on kaikki ne, mitä siemenessä on, elinvoimat.
Niin.
Niin siitä huolimatta kaikki eivät kasva.
Niin.
Vaikka evankeliumia kylvetään yltäkyllin. Eikä katsota, että ei tonne eikä tonne, vaan sitä pannaan kaikkialle.
Niin.
Niin siitä huolimatta ei kaikki kasva.
Vastaanottajat on niin erilaisia. Toisilla ei ole valmiutta syystä tai toisesta ryhtyä kasvamaan. Toisilla ei halua, ei kiinnostusta.
Mm. Kun minä ajattelen vaikka Japania, että kuinka moni mulle on sanonut, minun pitkän urani aikana, semmoiset, jotka on ollut jossain Afrikassa töissä, jossa niin kuin on paljon enemmän sitä tulosta. Mitä te junnaatte siellä, että lähtekää johonkin, missä se siemen kantaa enemmän hedelmää. Niin, minusta tämä vertaus osoittaa, että pitää sinne Japaninkin kylvää. Että sitä ei voi ajatella, että mennään vaan sinne, missä sitä on varma juttu se hedelmän kantaminen. No niin, nyt sitten puhutaan tuosta siemenestä. Ei kun vielä mulla on yksi. Kertomus jäi ihmisten mieliin. Mitä vertauksen kohtia he ehkä miettivät jälkeenpäin, kun he miettivät tätä kertomusta? Nyt Jeesus ei ihmisille kertonut sitä tulkintaa. Ne ei tiennyt, mikä se siemen on. Mutta mitä ne ehkä miettivät jälkeenpäin?
Ainakin varmaan tätä, kun tässä on 8. jakeen lopussa tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä ja oliko se jossakin yksi, että huusi, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Jokaisella on heillä ollut korvat siellä, että on, niin kuin, ainakin mä olisin jäänyt niin tuossa tilanteessa, että mitä, onhan mulla korvat, että kyllähän mä kuulen tämän, että mitä jaa. Jeesus tarkoitti sillä.
Jotenkin tärkeää hän varmaan sanoi, siis se olisi, jonka ajatus tuli mieleen, että tämä ei ollut vaan tämmöinen itsestäänselvä kuvaus, vaan tämä on tärkeää, koska tämmöinen huuto on perässä.
Joo. No mitä muuta?
Kyllä on varmaan jäänyt funtsimaan sitä, että mitä se oikein tarkoittaa. Mutta niin.
Joo. No sitten puhutaan tuosta siemenestä, josta Erkki on puhunut jo 2 kertaa tai 3. Niin, ja luepa jäi 11, Helvi.
Vertaus on tämä. Siemen on Jumalan sanaa.
Miksi Jeesus vertasi Jumalan sanaa nimenomaan siemeneen? Etsikää mahdollisimman monta yhtäläisyyttä sanan ja siemenen väliltä.
Molempia täytyy ainakin kylvää tai laittaa johonkin kasvamaan ja molemmat kasvaa, jos niitä hoitaa hyvin.
Joo.
Sitten siemenessähän on aina se jo itsessään, se on sekä se informaatio siitä tulevasta kasvista, että se voima siihen kasvuun.
Niin.
Ne on siinä samassa paketissa tavallaan.
Ja elämä.
Niin. Mm. Että se on tavallaan, se ei ole niin kuin vaan pelkkä informaatio tai pelkkä voima, vaan siinä on ne molemmat siinä pienessä paketissa. Että se on tavallaan paljon suurempi kuin mitä se on kooltansa.
Joo.
Se näyttää, sitä on helppo halveksia, kun se näyttää niin mitättömältä, mutta se sisältää kuitenkin kaiken tavallaan.
Siellä on niin mahtavasti informaatiota, että sitä me ei edes ymmärretä.
Niin se on tavallaan valmis. Mm. Se on valmis, vaan se on siellä pienessä paketissa. Mm.
No sitten siemenen itäminen vaatii aikaa.
Joo.
Se sitten itää, kun aika on jo, kun sitä on kasteltu. Ja näin se on sitten sen Jumalan sanankin kanssa ihmisten kohdalla, että ei se kulje ihan vissiin meidän aikataulussa, miten sanaa kylvetään, niin kuin siellä Japanissakin. Sitä ei tiedä kuule mikä sukupolvi sieltä. Niin.
No sitä toivotaan ja niin. Rukoilla. No mitäs muuta?
Että se on huomionarvoista, että tässä kohdassa nimenomaan ei ole, että Jumalan sana on kuin siemen. Vaan tässä on tämä ontologinen näkökulma, että se on siemen. Mm. Ja silloin se, mitä sanottiin edellä, niin se on erittäin tärkeä asia, että tässä ei, Jumalan sana ei verrata siemeneen, vaan tässä sanotaan, että se on.
Siis nyt minä en ihan tajua, mikä ero se, siinä olisi.
Siis erittäin iso merkitys. Onko se merkitys, tämmöinen merkityksen anto? Siis niin kuin ehtoollisesti tiedämme, että se ei ole vaan muisto tai merkki jostakin, vaan se on. Niin tässä on myös tämä ontologinen näkökulma, että joku asia on jotakin.
Joo.
Mutta kyllähän tämä kuitenkin on vertaus.
Niin,
kylväjästä.
Kun taas, niin, tämä on vertaus, kun taas ehtoollinen ei ole vertaus, vaan se
joo.
On niin kuin,
tämä on nimenomaan vertaus kylväjästä eikä siemenestä.
Joo, mutta kun siinä kuitenkin sanotaan tässä jakeessa, että siemen on Jumalan sana, niin kyllä me voidaan nyt sitä siementäkin miettiä, vaikka se olisi vertaus kylväjästä. Vieläkö haluatte lisätä jotakin?
Ei, mutta se on niin kuin sillä lailla, niin kuin mä ymmärrän, että se on niin kuin ihan se sama, että tässä puhutaan sitten siemenestä ja Jumalan sanasta, että ne on niin yhtäläiset, että ne molemmat tarvii sitä, mitä tässä on ollut puhetta, sen kylvämisen ja kastelemisen ja loppupeleissä sitten se leikkaamisenkin, että ne on ihan just, vaikka se on vertaus, niin se on just niin lujasti Jeesus tässä puhuu sitä näille opetuslapsille, että tajutkaa nyt, että tässä kun mä puhun tästä siemenestä, niin se on ihan sama kuin Jumalan sana.
Joo, kyllä. Ja. No sitten, Jeesus teki myös ihmeitä. Miksi vain sana on siemen? Miksi ihmeet eivät sitä ole? Siis miten ajattelette, 3 vuoden aikana Jeesus teki ihmeitä, mutta siitä huolimatta hän tässä ohjelman julistuksessa puhuu vain sanasta.
No ihmeethän ei niin kuin millään lailla kasva ja tavallaan mene eteenpäin. Se on se ihme yhdellä, joku joka paranee, niin se on kertakaikkinen. Mutta sanahan leviää ja kasvaa ja menee niin kuin eteenpäin.
Niin.
Että siinä on erilainen voima siinä Jumalan sanassa kuin niissä ihmeissä merkeissä.
Niin siis kun ihmeessä ei ole sitä informaatiota, siis he ei välitä sitä Jumalan olemusta. Että ne ehkä voi sillä tavalla olla alleviivata jotakin Jumalan sanasta tai herättää ihmiset kiinnittämään huomiota tai näin, mutta ne ei itsessään sisällä sitä Jumalan ilmoitusta.
Ja ne voi olla merkkejä, niin kuin ne oli siitä, että tässä on
Joo.
Jumalan poika, mutta se ei ole se varsinainen. Että häneltähän pyydettiin merkkejä sitten taas, niin sitten Jeesus jossakin vastasi, että ei.
Joo.
Teille on annettu jo.
Ja siitä huolimatta on paljon ihmisiä, jotka luulee, että Jumalan valtakunta leviää ihmeiden kautta. Että melkein siis ei sanaa ollenkaan tarvita kuin ihmeitä vaan. Mutta tämä vertaus nyt puhuu sitten ihan muuta. Sitten puhutaan tästä tienposkesta, eli siis tienvarresta, niin kuin ymmärrätte, mitä se tarkoittaa. Voitko lukea jakeet 5 ja 12?
Kylväjä meni kylvämään siementänsä, ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi.
Millä eri tavoilla paholainen pyrkii tempaamaan saman sanan siemenen pois sanan kuulijoiden sydämestä?
No se voi tulla epäilysten kautta. Tai sitten tänä päivänä yhä enemmän sitä kautta, että no mietipä nyt sitä, että kuinka hölmöltä sä vaikutat muiden ihmisten silmissä, jos sä nyt rupeat jotakin ikivanhaa Raamattua kuuntelemaan. Että tavallaan se, että pelätään sitä, että miltä minä näytän muiden ihmisten silmissä, jos otan Raamatun vakavasti.
Niin.
Ja sen takia torjutaan se saman tien, koska ei ajatella, että minä voisin olla sellainen uskovainen.
Joo.
Mitä se, mikä on erittäin tavallinen, mitä perkele tekee, että kun joku sanoo, että tämä on Jumalan sana, niin sehän ei ole, vaan se on sen, kuka se onkin kirjoittanut, joku joskus. Jonkun ihmisen henkilökohtaisia käsityksiä ja ajatuksia. Se on niin kuin semmoinen yleisin tapa, millä tänä päivänä, eli siis ruvetaan puhumaan tulkinnoista ja kaiken näköistä tämmöistä. Ei ole enää mitään ontologista olemassa olevaa, vaan kaikki on vaan pelkästään selitystä ja vertausta ja tulkintaa. Ja
niin, että otetaan Jumalan sanalta pohja pois, että se on vaan Paavalin sana tai se on seurakuntateologiaa tai se on jotakin tämmöistä.
Ja tämmöisiä väitteitä kun tulee, niin he toistaa jotakin, mitä he on muualta kuullut, näitä mantroja ja kun tulee kysymys siitä, että oletko itse lukenut, niin harvoinpa, koska silloin, siis se on ihan käsittämätöntä minusta se, kuinka Raamattu turhennetaan ja tehdään tyhjäksi. Ja nimenomaan semmoisten ihmisten taholta, jotka ei ole lukenut koko sanaa.
Joo.
Että sehän on, joku on sanonut joskus, että ei tämmöisiä asioita keksitä.
Joo, kyllä. No niin, vielä keksittekö muuta, mitenkä paholainen tempasee sen sanaa, joka on jo kuultu, niin tempasee sydämestä pois?
Puhuu jostain muusta vähän niin kuin mielenkiintoisesta, että no jos sä nyt rupeat seuraamaan tätä, mitä tää sanotaan, niin sit sä et saa tehdä sitä tai tätä tai tota. Ja, että tavallaan niin kuin, että tulisi mukaan se iloton elämä.
Niin.
Vaikka se on oikeasti niin kuin kaikista isoin valhe mun mielestä, koska se sellainen tietynlainen ilo on tullut siitä, että on uskonut sen sanan.
Mistä tässä puhutaan tästä polkemisesta, että silloin se tarkoittaa sitä, että se on saattanut jo syntyä kasvuorasta, mutta se poljetaan, eli tukahdutetaan,
niin.
Toimitetaan sillä tavalla semmoiset ympäristöt, olosuhteet, lainsäädännöt ja muut, että ei niin kuin millään saisi kasvaa.
Ja kun minä luen vielä tosi ärsyntyneenä Suomen suurinta päivälehteä joka aamu, niin tässä vastikään luin taas semmoisen, että siis tämmöiset uskovaiset uskoo valheuutisia helpommin kuin muut. Ja minä en usko tätä yhtään. Minä haluaisin nähdä sen tutkimuksen. Mutta joka ikinen päivä siinä lehdessä mollataan kristiuskoa ja varmaan muissakin lehdissä.
Joo, ja siis ja nyt kun oli tämä tuhkarokko tilanne, niin Hesari siinä yhteydessä antoi ymmärtää, että se liittyy jotenkin, tämä rokotekieltäisyys, että se liittyisi jotenkin uskovaisuuteen.
Niin, aina, joo. Aina.
Että tavallaan vaikka sitten se ei liity, siis että sillä ei ole mitään yhteyttä, mutta että halutaan antaa mielikuva,
niin.
Että kaikenlaisia tällaisia.
Tämä on just sitä polkemista.
Niin. Niin on, se on polkemista.
Ja siis joskushan se voi olla myös, että joku läheinen ihminen, vaikka oma puoliso, suoranaisesti niin kuin estää ja kieltää sanoa, että sä et mene tonne vaikka seurakunnan tilaisuuteen, että pyritään estämään, tai joskus vanhemmat haluaa estää lapsiansa menemästä kristillisiin tilaisuuksiin ja näin.
Joo, mutta huomatkaa, tässä puhutaan ihmisistä, jotka on jo kuullut. Että ne ei ole niitä, jotka ei olisi mitään kuullut, mutta on kuullut ja se siemen sitten kasvu tehdään mahdottomaksi. No sitten, miten voisimme estää sen, ettei meille tapahtuisi sitä, mitä jakeessa 12 kuvataan, että paholainen tulee ja tempasee meidän sydämestä sen sanaa, jota me ollaan luettu ja kuultu.
Tärkeää olla uskovien yhteydessä. Että jos jäädään yksin, niin silloin paholaisen on helpompi päästä meihin käsiksi. Mutta jos me ollaan yhteydessä ja jaetaan asioita ja rukoillaan yhdessä, niin se antaa meille sellaista vahvuutta. Ja sitten tietysti rukous on mun mielestä myös yksi sellainen todella suuri ase, mitä me liian vähän käytetään.
Ja kyllä Jumalan sana itsessään, kun sitä lukee ja sen parissa on, niin kyllä se on semmoinen ruoka ja eväs, että kun sieltä löytyy, taikka mä nyt sanon, kuinka mä sanoisin, jos paholainen haluaa joskus että ei sulla ole nyt aikaa tai tulee oikeastaan aika hyvä televisio-ohjelma, siis mä en mitään hömppää enää valmiiksi naurettuja ja kaiken maailman kisaa, jolla ihmiset muuten ihan tehdään tämmöiseksi, että ne ei ajattele mitään järkevää. Tämä on muuten kanssa yksi tämän ajan ilmiö, ettei nyt vaan mihinkään vakaviin asioihin keskitytä tai ajattele yli ilmastonmuutos pois lukien. Sehän nyt taivas putoaa niskaan heti kohta. Niin silloin voi jo sanoa paholle, että häivy, että minä luen nyt raamattuja, piste. Siis vähän semmoinen oma jäykkäniskaisuuskin.
Joo, kyllä se totta on, että kun raamattua lukee, niin minä en usko, että siinä niinku epäilykset lisääntyy, vaikka onhan siellä hirveän kummallisiakin kohtia välistä, mutta jos sitä kunnolla lukee eteenpäin aina, niin kyllä se raamattu niin kuin voittaa ihmisen puolellensa.
Ja se selittää itseensä kyllä. Että
niin
sitten on. Rupeaa kuuntelemaan niitä muita, jotka
tallaajia.
Niin, jotka epäilee ja esittää epäilyksiä, niin sitten saattaa joutua sekavaan tilanteeseen.
Niin.
Ja sitten se, että ei tarvitse hätääntyä, jos se raamattu tulee vastaan jotain niin kuin omituista tai jotain, mitä ei ymmärrä tai enää. Musta se Lutherin ohje on hyvä, että jos tulee jotain käsittämätöntä vastaan, niin sitten voi nostaa hattua siinä kohtaa, niin kun kunnioittaa sitä kohtaa ja sitten siirtyy eteenpäin. Ja tietysti voi hakeutua hyvään raamattuopetukseen tai kuunnella vaikka Ilosanomapiirejä ja saada sieltä viisautta raamatun lukemiseen. Mutta ettei heitä sitä raamattua seinään, vaan pitää siitä kiinni ja palaa siihen sanan ääreen. Mutta kyllä mä teen, että myös seurakuntayhteys on tärkeä, semmoinen seurakuntayhteys, jossa raamattua kunnioitetaan Jumalan sanana ja että ollaan sakramenttien yhteydessä ja annetaan niin kuin Pyhän Hengen toimia kokonaisvaltaisesti meidän elämässä.
Niin kyllä se on, että nykyään kun yrittää olla yksinäinen puu, joka yrittää palaa, niin vaikeita on. Että kyllä siinä tarvitaan se uskovien yhteisö, se paimen, joka sanoo, että tämä on totta.
Ja mä oon monta kertaa huomannut semmoisen just tässä niin kuin seurakuntayhteyden voimaa se, että kun yksi on yhdestä asiasta niin kuin aivan peloissaan, niin toinen sanoo, että eihän toinen ole mitään, mutta tämä on vaikea. Ja sitten toinen sanoo, että ihan se on mitään, vaan tämän hetken päästä, kun keskustellaan, huomataan, että ei ole mitään pelkoa,
niin.
Vaan yksi ja toinen pelko, niin toiset aina kaataa sen. Ja silloin tulee tämä Jumalan palveluksen suuri siunaus, että kun Jumala itse palvelee siellä, niin se myös rauhoittaa sydämiä monta kertaa tämmöisiä vaikeita tilanteita.
Joo, ja nimenomaan sen sanansa kautta. Mm. No sitten, Miten voisimme ehkäistä tätä paholaisen toimintaa lastemme ja lastenlastemme sydämessä? Kun minä ajattelen omia siskoja ja veljen lapsia. Ne kaikki usko niin vilpittömästi pienen. Mm. Mutta mitä sitten tapahtuu? No mitenkä me voidaan ehkäistä, ettei siinä käy niin, että Jumalan sanasta ei sitten enää välitä. Että paholainen saa tempasta sen pois, mikä niihin sydämeen kylvettiin lapsena.
Mä jotenkin niin kuin omien lasten ja lastenlasten kohdalla uskon siihen, että se mikä on sinne kylvetty, niin vaikka se nyt näyttää munkin silmissä siltä, että ne on kääntäneet täysin selkänsä osa Jumalalle, niin se ei ole se totuus. Vaan totuus on se, että se Jumalan sana on kylvetty sinne ja se yhtenä päivänä pääsee kasvamaan. Että kun mä vielä jaksan rukoilla ja tiedän, että muitakin on, jotka rukoilee mun lasten ja lastenlasten puolesta – ja julistaa niin kuin tavallaan henkivaloille sitä Jumalan sanaa, että sä oot muuten hävinnyt saatana, että nämä kuuluu Jeesukselle. Niin joku päivä ne nousee sieltä. Että.
No tässä toivossahan sitä eletään, mutta ihanne olisi se, että ne lapset pysyisivät näissä porukoissa. Ja mitenkä se saataisiin aikaa, ettei ne lähtisi maailmalle. No niin.
Ei tämä mikään helppo kysymys on, mutta kyllä se voi auttaa, että jos lapsille niin kuin löytyy kristittyjä kavereita. Eli että jos se seurakuntayhteydestä löytyy samanikäisiä uskovia, joiden kanssa ne pystyy jakamaan näitä uskon asioita, että ainoat kaverit ei ole niin kuin niitä, jotka ei välitä Jumalan niin sanasta. Että kyllä se on aika tärkeää. Ja sitten tietysti, että lasten kanssa yhdessä luetaan sanaa ja keskustellaan hengellisistä asioista ja mennään sinne kirkkoon yhdessä ja niin edespäin. Eli että usko on sitä normaali osa sitä arkea.
Joo. Että lapset ei saa pyhä aamuna päättää, että minä jään tänne kotiin pelaamaan jotakin peliä.
Yhdessä keskusteluohjelmassa vissiin shokerasin muita, kun siinä oli kysymys, että minkä ikäisenä lapsen pitäisi voida päättää itse, että lähteekö kirkkoon vai ei. Niin sanoin, että no rippikoulun käytöä voi harkita, että voiko, mutta ehkä ei silloinkaan, mutta siis että olen aina, että jos ottaa tavakseen, että aina neuvotellaan siitä, että lähdetäänkö vai eikö ja kuka lähtee ja kuka ei, niin lapset tottuu siihen ajatukseen, että aina se on semmoinen vääntö.
Niin.
Silloin jos on itsestään selvä, että me lähdetään kirkkoon, niin ei siitä tule semmoista vääntöäkään joka ikinen sunnuntai, että se on paljon helpompaa.
Noin se on.
Näin se on, joo.
No nyt mennään eteenpäin. Miten tienposkesta voisi tulla hyvää maata konkreettisesti ja hengellisesti? Mietitte nyt semmoista israelilaista peltoa, jossa kulkee niin kuin pienet polut välissä. Niin miten siitä saataisiin tehtyä ne tien reunat niin, että siellä kasvaisikin vilja ja sitten se olisi konkreettisesti ja sitten hengellisesti?
No konkreettisesti aikamoiset kuule rautatyökalut pitää olla, millä se jynssätään pehmeäksi ne kovat pientareet ja oikein raakaa työtä ja hikeä, se vaatii sen kovan tien pieluksen pehmentäminen. Ja sen lisäksi vielä hyvää multaa mun mielestä päälle.
Ehkä lannoitustakin vielä kaikille.
Näin maanviljelijän tyttärellä.
Joo.
Niitä on kaksi tapaa, mitä ajattelisin. Toisin, että se on niin kuin tämmöinen kuvaus näistä erilaisista ihmisistä, että jotta siitä tienposkesta tai kalliosta voisi tulla maa, joka kasvaa, niin se vaatii järkyttäviä mullistuksia ja paineita. Ja, että voisi asettaa, että joskus on semmoisia ihmisiä, jotka kertoo siitä, että kyllä piti kaikkiin, kaiken näköisiin vaivoihin ja ahdistuksiin joutua ennen kuin, niin kuin Jumalan sana kylvö tarttui, ennen kuin Jumalan sanasta tuli mitään kiinnostavaa.
Tämä. Niin, että siis ihmisillä voi tulla tämmöisiä tragedioita, jotka sitten muokkaa sitä tienposkea, joo.
Mutta se on ihan kauheata, että jos on semmoisia läheisiä, jotka ei välitä Jeesuksesta, niin tavallaan se, että kun rukoilee niiden puolestaan, niin sitten sitä miettii, että minkälaisia kauheisia tilanteisiin heidän pitää joutua, ennen kuin sitten Jumalan sana alkaa kelvata. Niin kyllä siihen, niin.
Joo, mutta ne kuitenkin on helpompia kuin sitten se iankaikkinen kadotus.
Niin, tietenkin se on. Niin. Onhan se parempi, että sitten niiden kamaluuksien kautta sitten alkaa evankeliumi kelvata, kun et jos ei ollenkaan. Mutta kyllä se jotenkin sitä vaan toivoisi, että Herran hyvyys voisi olla se, joka vetää parannukseen. Että.
Joo, nyt mennään eteenpäin. Kello käy. Nyt puhutaan kallioperästä, jakeet 6 ja 13.
Ja osa putosi kalliolle ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta. Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joille ei ole juurta, ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat.
Mikä oli ehkä tämän jakeen 13 ihmisten perimmäinen iloaihe, kun ne olivat iloisia saadessaan sen sanan sydämeensä, mutta sitten kumminkin luopuvat? Mikä oli se ilon aihe?
Ehkä se, kun kerrotaan evankeliumi, saadaan sana sydämeen, niin ajatellaan, että hei, tästähän tulee jotain hyvää ja positiivista mun elämää. Mä voin saada jotain niin kuin rikkauksia ja jotain maallista mammonaa
niin.
Tämän johdosta.
Se voi olla, että ajatellaan, että Jeesus on tämmöinen ratkaisu meidän maallisiin ongelmiin ja asioihin, että tai siitä, että kaikki sujuu hyvin ja taivaan isä värilleen. Ja.
Joo.
Eli silloin ei kovin syvälle ole kyllä ymmärretty koko uskoa.
Evankeliumi on hyvä sana, niin se tuntuu hyvältä silloinkin, kun se menee sitten ihan kiville. Silloin Joo. kun se heitetään. Niin.
Millaista kristittyä Jeesus kuvaa sanomalla, ettei hänellä ole juurta?
Tämä on minusta vähän kummallinen tässä, että ikään kuin meissä pitäisi olla juuri, että on siemen ja sitten, mitä se nyt tässä sanotaankaan, että...
Jäi 13.
Että siis heillä ei ole juurta, että ikään kuin, että mulla pitäisi olla juuret, kunhan se siemen vain tulisi tähän, niin kyllä mulla täällä juuret on. Ehkä tämä niin kuin tuntuu kummalliselta.
Ei, mutta ne juurethan lähtee siitä siemenestä.
Niin, nimenomaan lähtee.
Niin, että pitäisi siis... olla juuret ennen siementä niin. jo valmiina.
Koska tässähän se on se, sanottu niinpä, että siis... Eihän me ole siemeniä. Minä en ole siemen, vaan minä olen se pelto.
Niin, juu.
Ja sitten mulla pitäisi olla juuret jo.
Mutta hei, voihan tämä tarkoittaa sitä edellisiä sukupolvia niillä. Minä olen juurtunut siihen edellisiin sukupolviin, jotka olivat Jumalan sanalle uskollisia ja kuuliaisia. Ja he ovat jo rukoilleet tulevien, niin kuin yleensä uskovat rukoilevat tulevien lastenlastensa puolesta, lasten puolesta, eikö noin?
No ehkä, joo.
No tarkoittaako se sitten, että ne, joilla ei ole tällaisia uskovia juuria suvussa, niin ne sitten luopuu, kun tulee koetukset. Että...
No, tai eikä nyt
ensimmäinen sukupolvi.
Niin.
No miettikää nyt sitä juurta, joku idea siinä nyt kuitenkin on.
No mun mielestä siis, jos ajatellaan niinpä, että tämä on tämmöinen, ei tämmöinen kuvaus hetkistä, vaan että se on vaellus. Eli että me olemme jossakin vaiheessa niitä kallioitakin. Ja jossakin vaiheessa sitten voi tulla se tilanne, että niin maa on muokkautunut niin, että se ottaa vastaan. Ja tästä tämä juurtaminen on tämmöinen kuin juurtuminen on myös sitä tätä katekeesia, siis niin kuin syventämistä ja muuta. Että pitää olla sitä opetusta, että ei mikään kristillinen niin kuin opetus kestävä ymmärrys ole semmoinen, joka niin kuin napsahtaa ihan kerta kaikkiaan.
Joo.
Aina on se kasvuminen ja Jumalan sanan valossa vaeltaminen, niin silloin se juurtuminen on sitä, että opetusta ja pitkää pinnaa pitää olla.
Joo.
Et sen takia lähetystyössä erityisesti tiedetään, että ei se ole mikään.
Joo, näin on.
Sitten kyllä se Jumalan sanan tuntemisessa pitää päästä syvemmälle ja siis juuren kauttahan kasvi saa ravintoa. Eli että se pysyy hengissä, se saa näitä ravinteita ja vettä maaperästä. Eli että se, että jos ihminen ei opi ikään kuin itse hoitamaan myös uskon elämäänsä, hakeutumaan ravinnon äärelle, niin ei sitten voi olla, että hän silloin kun hyvin menee, niin kaikki on ok, mutta sitten kun tulee vaikeudet, niin sitten se usko ei kestäkään. Että ei ole tavallaan... Se Jumalan sana on sillä tavalla juurruttu. Ei ole opittu tuntemaan Jumalaa, vaan on jääty sillä tavalla uskossa keskenkasvuiseksi.
Nyt aika rientää. Minun täytyy pyytää teitä, että tästä lähin te vastaatte lyhyesti, Joha. Niin just tuo juurtuminen, se, että jos vaikka Jumalan palvelus on sitä, että se on enimmäkseen vain jotakin laulamista ja niin poispäin, että ei ole mitään kunnon opetusta siellä, niin ei sitä meinaa sitä juurta kasvaa. No. Nyt otetaan ohdakkeet sitten, jakeet 7 ja 14.
Ja osa putosi orjantappureen sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahduttivat sen. Mikä taas orjantappuroihin putosi, ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää.
No, tietääkö joku teistä jotain orjantappuroista ja ohdakkeista?
No, ohdakkeet tarttuu ainakin vaatteisiin kiinni ja pistelee sitten sääriä ja orjantappura pistää vielä enemmän. Siinä on sellainen kamala piikki.
Mutta toisissa käännöksissä on ohdake ja toisissa orjantappura. Ne ei siis ole sama asia.
Mulla on orjantappurat.
Täällä on ohdake.
Ohdake.
Joo.
Mutta eikö molemmat ole kuitenkin sellaisia, että ne on piikkikäitä ja ne tarttuu?
On, joo.
Sitkeitä ja helposti leviäviä. Eivätkä tarvii mitään hyvää maaperää, vaan kasvaa.
Joo, todella.
Kallion kolossakin.
Ja sinne jää pienikin pala juurta sinne maaperään, niin se kasvaa sieltä uudelleen. Se on ihan viheliäinen saada kitketty.
No, miten sanankuulijaa voi tukehtua, kun tässä on niin jännä verbi tukehtua, huoliin, rikkauteen tai nautintoihin?
No kyllähän ihminen voi huoliin tukehtua, jos rupeaa poikkimaan ja no silloin ei ole oikein kirkkaana luottamus. Jotenkin antaa niille vallan tai rikkauteen, rahan perässä hyppäämiseen. No sehän nyt ei ainakaan ole hyvä juttu, uskon. Ja nautinnot, nämä kaikki, ei nämä oikein kuulu. Ei nämä oikein kuulu tämmöisen uskovan elämän kuvaan.
No siis voi tulla mun mielestä, ei voi niin kuin sanoa, että ei rikkaus ei voisi olla kristillisyys, mutta silloin kun se tulee Jumalan ja tämän sanan väliin, silloin kun se Jumalan sanan valo ei pääse paistamaan, vaan siinä tulee aina tämä ohdakkeena, siis milloin huolet, milloin rahan hankkiminen tai joku muu tämmöinen, joka estää sen.
Joo.
Niin just, että tavallaan nämä itsessään saa olla vielä niitä, vaan sitten just ne täyttää elämän. Niin silloin ne peittää sen Jumalan sanan kasvun, että millä me sydämemme täytetään.
Joo. Että kyllähän nykyaikaa on paljon ihmisiä, jotka esimerkiksi kulkee vaan juoksee nautinnon perässä. Ei mitään muuta päässä pyöri. Ja huolet, voi, se on meikäläisen ongelma tämä. Että kyllä minä ainakin saan taistella tätä ohdaketta vastaan. No sitten, miksi hyvinvointi näyttää olevan kristityille vaarallisempaa kuin köyhyys?
Silloin, niin, kun kaikki on hyvin, niin silloin ikään kuin ei tarvitse Jumalaa, että mä tässä selviän omillakin. Mutta siis kun tulee puutetta jostakin, niin silloin sitä hakee apua. Ja silloin se Jumalakin tulee mieleen joskus.
Juuri näin.
No, nyt mietitte sitä, että miten tuommoista ohdakerryteiköstä voi tulla hyvää maata, että mitä kaikkea siinä on tehtävä ennen kuin se tapahtuu.
Se on kyllä kitkettävä huolellisesti, niin kuin Soili sanoi, että jos pieni palakin juurta jää, niin se alkaa siitä leviämään uudelleen. Sitten on suojattava myös itsensä, kun lähtee niihin kitkemispuuhin, koska voi saada haavoja.
Niin.
Ja parasta polttaa se kitkujäte.
Joo. No mitä tämä tarkoittaisi sitten hengellisesti, että miten me päästäisiin näistä huolten, rikkauden ja nautinnon ohdakkeista?
No kyllä siis semmoinen vanha kristillinen tapa kuin paastoaminen voisi olla semmoinen, mitä kannattaisi ihan vakavasti miettiä. Että jos huomaa, että joku asia elämää hallitsee kovin paljon, sitten vaikka nettiuutisten selaaminen tai YouTube tai joku tietty nautintoaine tai muu, niin paaston aikana kokeilee olla ilman. Ja niin kuin kitkee sitä, koska silloin myös huomaa, kuinka suuri osa tällä asialla sun elämässä oikeasti on. Sille voi sokeutua aika helposti siellä arjessa.
Nythän paasto aika kohta alkaakin, että tämä on siitä hyvä sana. No sitten otetaan tuo hyvä maaperä. Jakeet 8 ja 15.
Ja osa putosi hyvän maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän. Tämän sanattuaan hän lausui suurella äänellä, jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Mutta mikä hyvän maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.
Mitkä siis ovat hedelmän kantamisen edellytykset kristityn elämässä?
Kärsivällisyys ja kestävyys. sanan säilyttäminen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä.
Mitä sanotte?
Aamen.
Sanassa kysymistä.
No aika vaikealta tuntuu.
Mikä niin?
No just sana, siis vilpitön sydän ja kärsivällisyys ja kestäväisyys eivät ole minun, minulle niin helppoja.
No en mäkään nyt niille kuule pääse kehumaan, mutta että meidän pyrkimyshän on tämä. Me pyydetään, että Jumala tekee sen työn meissä, eikö niin?
Kyllä.
Eikö se ole suuri voitto, kun tunnistaa ja tiedostaa itsessään niitä puutteita, että moni on sokeutunut omille vioilleen tai puutteilleen.
Niin.
Ja sitten voi pyytää sitä kylväjää apuun, että hän voisi muokata vähän tätäkin maaperää soveliaammaksi ja tekisi sen työn meissä.
Ja sillä just pyytää sitten niitä kärsimyksiä elämäänsä.
Niin.
No mitä, joku onkin sanonut, että kyynelet tekevät huonosta maaperästä hyvää, niin mitä tästä sanotte?
No se on ihan hyvin sanottu. Ne, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat ne.
Niin, usein sitä vaaditaan, tai jotain tuollaisia tapahtumia vaaditaan, mutta ei ne kyyneleet itsessään sitä tee, vaan kyllä se Jumalan sana tarvitaan siihen, että sitten todella se muuttuu siunaukseksi, että kyyneleet voi myös katkeroittaa, jos siellä ei löydä yhteyttä Jumalaa sitten.
Mutta vanhan testamentin Joosef antoi jommallekummalle pojallensa nimen sanoen näin, että Herra on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Tämmöinen vanha testamentillinen pohja tässä on. No niin, nyt sitten mietitään niitä korvia. Että mitä ne korvat tässä yhteydessä tarkoittaa, kun ihmisillähän kaikilla on korvat. Ja Jeesus tässä huutaa, että jolla on korvat, se kuulkoo.
On varmasti ihmisiä, joiden korvat ovat suljettu tietynlaiselta puheelta ja ääniltä ja julistukselta. Että vaikka he kuulevat, niin se niin sanotusti menee toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. Että ei synny minkäänlaista jälkeä siitä puheesta tai ajatuksesta. Ei mitään sydämeen, ei mieleen, ei ajatukseen. Valuu kuin vesi hanhen selästä.
Sanoit sen, että ei synny mitään sydämeen. Mä ajattelen, että se on se sydämen muutos. Siellä tapahtuu jotakin sitten, kun korvien kautta on se sanoma kuultu.
Ja korvat on siis se, joka ottaa vastaan. Että se on, korvat ei synnytä sanaa, vaan ne ottaa vastaan. Ne on vastaanottimet. Ja että se on evankeliumi. On semmoinen, jota ei kukaan kehitä itsessään, vaan se on se, mikä otetaan, mikä kuullaan ja se otetaan vastaan ja sillä tavalla se syntyy.
Niin. Minä olen joskus ajatellut, voi olla, että olen väärässä, että korvat tarkoittaa armon välineitä, että niitähän ei kaikilla ole. Tässä maailmassa on hirveästi ihmisiä, joilla ei ole sanaa eikä sakramenttia. Että jos teillä on sana ja sakramentti, niin kuunnelkaa nyt hyvät ihmiset, ikään kuin Jeesus sanoisi niin. Mutta en tiedä, onko tämä. Mutta nyt meillä on aika lopussa, että olisi pitänyt puhua siitä, että Jeesus on lihaksi tullut sanaa, missä mielessä juuri hän on se varsinainen kylvösiemen, oli yksi kysymys. Ja mikä on tämän vertauksen salaisuus, koska Jeesus puhuu salaisuudesta jakeessa 10. Mutta ei keritä käsitellä niitä. Minä luen teille ilosanoman. Viimeisenä iltanaan Jeesus sanoi näin. Hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan hedelmän. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen hänen kuolemansa tulisi olemaan. Vertauksemme siemen tarkoittaa siis pohjimmiltaan sitä, siis Jeesusta ja sanaa hänen rististänsä. Ja se on se siemen, joka sitten antaa sen kasvun.
Näin voi joskus radioraamattupiirissä käydä, että aika loppuu kesken. Kotona ei, jos raamattupiiriä pitää, niin kellon kanssa olla niin sidoksissa kuin me täällä olemme, mutta näitä sovelluksia voimme jäädä sitten pohtimaan itse kukin. Jumalan sanan kylvö oli meillä ilosanomapiirin aiheena tänään toinen sunnuntainen paaston aikaa ja lämpimästi tervetuloa viikon kuluttua sitten olemme jo laskiaissunnuntaissa. Kiitos Erkki, Päivi, Raija-Maria, Soili ja Mailis. Kiitos kun olitte kanssani avaamassa Jumalan sanaa viikon kuluttua. Kuulemisiin. Hei hei.